Gospod nadškof Stanislav Hočevar, kaj je odločitev pravoslavne cerkve, da prekine evharistično občestvo s carigrajskim ekumenskim patriarhatom, pomeni za pravoslavni svet?
Predvsem je to, tako gledam jaz, povabilo, da vse pravoslavne cerkve, avtokefalne, bolj pregledajo svojo lastno zgodovino in da poskušajo ugotoviti, kakšna so načela ekleziologije, nauka o cerkvi in kakšna je konkretna zgodovina nastajanja avtokefalnosti. Prav zaradi tega, ker je v preteklosti bilo zelo veliko dogodkov, ki niso bili mogoče zadosti raziskani, so tudi različne sedanje avtokefalne cerkve prišle do te avtokefalnosti na različne načine, ne vedno izključno po eklezioloških principih. Tako vidimo tudi zdaj, ko je to veliko vprašanje ukrajinske avtokefalne cerkve, ki jo hoče ekumenski patriarhat nekako razglasiti. Gre za različno razlaganje zgodovine in zato je po mojem mnenju zelo zanimivo preučiti zgodovino teh odnosov, kakor jo je predstavil seveda ekumenski patriarhat. Na temelju te zgodovine in take, kakor jo je predstavil ekumenski patriarhat, je hotel samo popraviti to, kar v preteklosti ni bilo pravilno izvedeno. Gotovo pa je, da verjetno niso vse avtokefalne cerkve proučile zgodovino in zatorej se bolj drži neka tradicija, ki se je v praksi ustanovila. Z druge strani tudi vemo, da na zadnjem strani ekumenskega patriarhata razglašenim vsepravoslavnim koncilom na otoku Kreti, druge cerkve so hotele o tem govoriti, sam ekumenski patriarhat ni želel o tem govoriti, vidimo, da še ni popolnoma razjasnjena ekleziološka dimenzija. To pomeni strogo cerkvenem nauku proučena teologija glede načina razglašanja avtokefalnosti. In seveda, kolikor jaz vidim, zato je tudi tukaj v teh dneh v Srbiji antiohijski patriarh, da se cerkve, posamezne avtokefalne cerkve, v soočavanju, v pogovorih odločajo, kakšno stališče bodo zavzele. Brez dvoma je tudi srbska pravoslavna cerkev z ene strani življenjsko, bi rekli kulturološko, zelo vezana na rusko pravoslavno cerkev, že zaradi tega, ker oba spadata pod slovanske narode in je bilo veliko skupnega. Z druge strani pa je srbska pravoslavna cerkev tudi zelo veliko črpala zlasti na tem teološkem področju iz grške pravoslavne cerkve, zato po mojem skromnem mnenju je bilo najprej precej, bi rekli po domače, hude ure strani nekaterih predstavnikov srbske pravoslavne cerkve glede te želje ekumenskega patriarhata, da ukrajinsko cerkvo napravi za avtokefalno. V teh zadnjih dneh v skupnem proučevanju se vidi, da se duhovi umirjajo in da bo moralo priti do globljega medsebojnega pogovarjanja, študija, sicer bi to lahko imelo zelo težke posledice za odnose znotraj pravoslavnih cerkva.
Ali ima lahko odločitev ruske pravoslavne cerkve tudi širše posledice? Namreč, če bi ruska pravoslavna cerkev sedaj izključila vse, ki so v občestvu s carigrajskim patriarhatom, bi to pomenilo pravzaprav njeno osamitev?
Glejte, to, kar sprašujete, je gotovo zelo pomembno vprašanje. Z druge strani pa tudi vemo iz zgodovine, da je v preteklosti, recimo tudi med Rimom in Carigradom v prvem tisočletju, čeprav smo bili pravimo v edinosti, ampak je večkrat prišlo do prekinitev odnosov, ne samo v evharističnem občestvu, tudi sicer. Zato, kakor je zdaj prišlo do te odločitve, seveda se lahko ta odločitev tudi prekliče. Pogostoma ena ali druga avtokefalna cerkev prekine občestvo evharistijsko z drugo, pa se ti odnosi ponovno uredijo. Tako da jaz mislim, da ni treba nič preveč niti dramatično, niti panično jemati. Bolj je pomembno za nas kristjane, da nismo samo nemi opazovalci, marveč da, če iskreno priznamo, da je to pravzaprav ena cerkev, da molimo za razsvetljenje k Svetemu Duhu, da vse razsvetli Božji Duh, drugo, da si med sebojno pomagamo, tretje, da bo Sveti Duh v prihodnosti tudi prek teh zelo težkih trenutkov vodil k novi edinosti. Vsekakor lahko mirno zaključimo, da te trenutne težave, tudi prekinitev evharističnega občestva, ni nekaj trajnega, ampak nekaj zgodovinskega, kar se lahko popravi, in to sem hotel reči, kliče po večjem ekumenskem delu. Katoličani ne smemo zdaj biti ne vznemirjeni, niti privoščljivi, Bog ne daj ali kaj drugega, to je izključno vabilo za vse nas, da bi bili še bolj zavzeti za ekumensko delo. Kajti ni cerkve brez edinosti. Na zgodovinski poti pa bo vedno prihajalo do mnogih težav. Ne verjamem torej in sem prepričan, da ne bo prišlo do popolne osamitve, kajti nova zgodovinska odkritja, dogodki, ne vemo, kaj se bo dogajalo, bo prav tako vsako posamezno avtokefalno cerkev ponovno povabilo k novemu razmisleku, pridejo tudi novi ljudje in sem prepričan, da se bodo te zadeve v prihodnosti zopet umirile. Ta trenutek je zares težak. Eden od srbskih pravoslavnih škofov je govoril, da bo to večja šizma, kakor je bila, ali pa razkol, kakor je bilo to leta 1054 med Carigradom in Rimom. Jaz sam sem prepričan, da je tudi to znamenja časov, po katerih Božji Duh govori vsem kristjanom, da morajo kaj več narediti za edinost.
Je bila torej odločitev, da Carigrajski patriarhat prizna ukrajinsko avtokefalno cerkev pravilna ali ne?
Glejte, jaz nisem tak strokovnjak, da bi lahko točno rekel. Jaz sem vam omenil, da so oni to naredili na temelju študije, ki so jo oni zdaj napravili. Ja. Kot rečeno, pa še ni znotraj pravoslavnih cerkva točno opredeljen cerkveni nauk, pravimo ekleziološki cerkveni nauk, po katerih merilih in kdo lahko razglasi avtokefalnost, ker je pač tako splošno pravilo, da morajo vse avtokefalne cerkve za eno od avtokefalnih cerkva dati priznanje, dati soglasje. Kar pomeni v tem primeru, ko je ekumenski patriarhat razglasil, ukrajinsko avtokefalno cerkev še niso druge avtokefalne cerkve dale svoje soglasje. In torej tu je še proces, ekleziološki morajo sami pravoslavni teologi bolj preučiti, po katerih merilih se sme in je dokončna avtokefalnost. Teh meril ni. In zato bodo morali avtokefalne cerkve na novih pan ortodoksnih vse pravoslavnih koncilih to določati in potem se bo ta proces ali definitivno določil ali pa bo ostalo še nepojasnjeno. Torej, same cerkve morajo preučiti zgodovino, kako je to v preteklosti nastajalo, po kakšnih merilih zgodovinskih, ali so bile vse od vseh priznane, kar je treba posebej proučiti, in drugo, kakšni so principi, načela, njihova ekleziološka, po cerkvenom nauku, kdaj in kdo more razglasiti avtokefalnost in ali morejo vse ostale cerkve dati soglasje, da je potem ta avtokefalnost dokončna.